suivi ye fɛn caman ɲane a ye balimaya dilan ka di ne ma balimaya min ye ne yɛrɛ ka vi change n ye mɔgɔ rencontre suivi kɔnɔ min usara ne yɛrɛ ka adamadenya ma kosɛbɛ nka problɛmu ye min ye bi mali jɛnɛsi anw ma facebook faamuya fɛn mu don anw y'a kɛ manamana kɛyɔrɔ de an b'an ka mɔgɔbaw foto de ta k'olu la gosi facebook kan walima k'u ka video ta k'olu la gosi facebook kan ne ye mɔgɔ dama bloke k'a bɔ n ka groupu kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ye facebook man kan ka kɛ fɛn ye bi min man ka kɛ tiɲɛni sababu ye
a bɛ waati janbɔ malidenw bɛ ɲɔgɔn nini facebook sanfɛ ani réseaux sociaux wɛrɛw bɔlɔlɔ kan ɲɔgɔn danbe tiɲɛ b'o la gundofɔw b'o la mun de bɛ ka hakilina kuraw don malidenw na k'u bila nin waleya cɛjugu la
mɔgɔ caman b'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'a kɛ an ka hakɛ to k'u mansaw m'u lamara ye mansa bɛ dina mara ka se si hakɛya dɔ la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin kɛn taabolo ne man kan ka don nin sira fɛ bi i bɛ taga lagosili ko dɔ ye i yɛrɛ ka fezi ka i m'a min i m'a bɔ hali kunun fezi bannen don an bolo ne b'a fɔ eske manamana minnu bɛ ka kɛ fezi kan o de tɛ kana ni sababu ye ni fezi bɛ ka bloke wa sabula gouvɛrnɛman bɔra bi k'a demanti k'a fɔ kunu nɔ tɛ donk mun bɛ kana ni nin ko nu ye vraiment mali jɛnɛsi ne yɛrɛ fɛn b'a la an k'a lajɛ fɛn min y'an danbe fɛn t'an danbe an ka taga n'u sira ye mali kun ye exemple de nka ni ko k'i bɛ exemple bɔ bi i tɛ se ka mali don a fɛ sabula maliyɛn denmisɛnnin kun tɛ sɔn fɛn fɛn ma bi anw de ka jugu o ma
Mamane Haidara ne ye club dɔ ɲɛmɔgɔ ye a bɛ fɔ a ma CMC club malien de convergence facebook yɛrɛ a dabɔra fɛn min kama an maliyɛnw y'a dama tɛmɛ la donc an ko k'an b'a essayer ka mɔgɔ sensibiliser facebook kan parce que an ka denmisɛnninw ye facebook in kɛ fɛn dɔ ye hali nasaraw minnu y'a dilan olu ma k'a la an yɛrɛ y'a caman ye ɲina ekɔliden dɔw bɛ yen nɔ u bɛ video dɔw dilan a man kan tɛ ka ye yɛrɛ diɲɛ problème o problème b'an kan an b'a labɔ i b'a fɔ ko problème tɛ diɲɛ jamana maa si kan n'anw tɛ an bɛ ka min kɛ bi a ma dabɔ o kama kunu ni bi u ye facebook tigɛ o diyara ne ye kojugu parce que hali an filɛ nin wagati min kɔnɔ ko référendum bɛna kɛ nin i y'a ta k'a kɛ facebook kan i b'a fɔ ko diɲɛ wuli de don
facebook kɛlen don malidenw bolo minnu bɛ mali kɔnɔ hali minnu bɛ mali kɔkan ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔ yɔrɔ ye su ani tile min dun tɛ maliyɛnden danbe tun ye ka kɔrɔ e y'o faamuya cogo di
ne fɛ an b'an lamɔ ni fɛn min ye an man ka se k'a fɔ an b'an ɲɛma ta mɔgɔ minnu ma facebook kan olu n'an tɛ kelen ye mali in ye danbe dugu de ye an ka kan k'an yɛrɛ dɔn fɔlɔ yanni an ka nin ko ninnu kɛ sisan kɔni an yɛrɛ t'a dɔn an kɛra min ye sisan
an sera ka mɔgɔ dɔw taabolo yɛlɛma wa
bon bi an b'a fɔ tabarikala an sera ka mɔgɔ caman de tagabolo falen parce que chaque sigiri an kɛlen don ka ɲɔgɔn ye boloda denmisɛnnin minnu bɛ réseau kan an bɛ rendez-vous d'u ma an n'u bɛ ɲɔgɔn an bɛ sigi ka fɔ kɛ k'a yir'u la k'a fɔ facebook in an bɛ fɛn minnu k'ala k'o kɛ k'a don ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔ la u ni ka faso kundo ta k'a bila facebook kan an ka ko tɛ.
Kalu Jara le président de la fédération des jeunes pour la paix mondiale en commune 6 et mun ye réseau sociaux ko in yɛrɛ la tile fila in na a kuma cayara kosɛbɛ ka taa kunun yɛrɛ la ka se bi ma facebook yɛrɛ tɛ ka marché donc bi an kɔni information dɔw sɔrɔ ko min ye fɛn dɔw kɛ k'a bɛ taa bon facebook ka avantage dɔw b'a la mais inconvénients caman b'a la fɛnɛ bon i n'a fɔ ɲɔgɔn deni min filɛ nin ye mɔgɔw gundo bɔrɔtɔ min filɛ nin ye ni mesure tun bɛ ta nin ko ninnu na.
Karisa ye nin ko kɛ n na walima karisa ye nin ko fɔ o ma kɛ n fɛ la koyi sanga ni waati bɛɛ famille ni bani ni ɲɔgɔnlagosi de bɛ ka kɛ o waleya kura min n'o bɛ ka ta jamanadenw fɛ est ce que a ka kan.
Ne yɛrɛ kɔni ka jate la a man kan facebook yɛrɛ ma na o ko sugu ninnu kama ka t'i dafa diinɛ ɲɛmɔgɔ ni fɛnw na ka ninnu caman tɛmɛna an y'a ye mais a ma dabɔ nin ko ninnu kama fiyewu mun bɛ se ka jamana jɔ o kumaw fɔ o ka fisa ni mɔgɔkɔrɔba nɛni o ka fisa ni mɔgɔw gundo bɔrɔtɔli ye n'i bɔ ka na mɔgɔw wayiba cogo min ka di n ye fɛn foyi tɛ se ka bɔ a la.